Төртінші бап. Петрус біле Юанна халайықты кеп қуатқанда, бір нәтчі Мойсіпіт Роханила, мәркізі ибадатқаны қарауылының башлығы вә садуқи діни иқимедікі бір нәтчейлен келіп қалды. Әлчіле халайыққа. Худа әзірті әйсаны асас қылып, өлгелләні тірілдірді, деп тәлім бәгәлігі үчін бұл кішіле интайын ғазепленді. Шуңа ұла, Петрус пе Юаннаны тұтқын қылды. Кәш кіріп қағалығы үчін ұла кечіче тұтып тұрылды. Лекін әлчіленің тәлімірін аңғаланың көпі әзірті әйсаға итқат қылды. Шында қылып, әзірті әйсаға әгішідіған әрләнің санула 5000-ге yetti. Әтсі, Яхудиланың кеңәшмістігі барлық башлық, ақсақал вә тәврат ұстазлары Иерусалимді топланды. Уланың арысыда баш рухани Ханнан, Каяпа, Яхия, Искендер вә баш руханиның башқы тұққалыры му байыды. Ула, Петрус біле Юаннаны алдығы чақыртып, «Сіле, бұ ішіне қайсы күші қыдыратки тайынып, кімнің намы білен қылдыңла?» деп сорды. Петрус, мұқаддес рухқы чөмген халда мұндақ деді. Халқымызның өрметлік рәхбәрлері вә ақсақалыры. Әгер біз бүгін бұ токыр адамге көрсеткен яқшы іш, һәм оның қандақ сақайтылғалығы сәбәплік сорақ тартылған болсақ, сіле вә бүтін Исраил халқы шыны білішіңла керек ке, оны бүтілләй сақайтып, алдыңлады тұғызған күш күдірет, Насирәлік Әйса Мәсіхнің күш күдірдідір. Сіле, әзірті Әйсаны Крискі мұқлап өлтірген болсаңла мұ? Лекін Худа, оны өлімдің түрілдіді. Мұқаддес язымлада, о хақыда мұндақ езілған. Тамчыла ташлы вәткен бұ таш, құрылышның ұл теші болып қалды. Әзірті Әйса, дәл шу таш тұр. Пәкәт, Әзірті Әйсағыла бізіне құтқызалайды. Чүнкі, пүткіл инсаният дүниясыда Әзірті Әйсағыдың башқа Худа тәйінліген еш қанда құтқызғычы йоқтыр. Петрус біле Юханнаның бұ жүріттіні көрген кеңешме хәйетлері ұланың оқымыған отәттікі адамләдің икәлігіні біліп, хәйран болышты. Ұланың бұрын Әзірті Әйсағы білен білі боғалығыны му білді. Лекін, сақиып кеткен елікі адам, Петрус біле Юханнаның енида пакт болып тұрватқалығы үчін, ұла еш қандақ кеп, яндыр алмыды. Шының білен, кеңешме хәйетлері ұланы кеңешпізден чықшыға бұйырды. Андын, бұланы қандақ кіліміз? Ұла көрсеткен ажайып мөзізіні бүтін Иерусалим халқы білдіген. Біз мұндақ іш болмаған дейшке амалсыз. Лекін, бұ ішінің халық ішіде техімі кәң тарқылып кәтмәсілігі үчін, ұлағы бұныңдың кейін Әйса тоғырсы да, еш кімге бір неме демәсікке ағақландырш берейлі, деп мәсілет қылышты. Шында қылып, ұла әлчіләні чақыртып, қандақ болыштың қәтті нәзір, бұныңдың кейін Әзірті Әйсаның намыды сөзіліп тәлім бәмәсікні бұйырды. Лекін Петрус біле Юханна, Құданың алды да, сілегі бойсыныш тоғыры му, яке худағы му? Бұныңғы өзіңла, бір немі дәңла. Әмма біз көген вә аңылғаларымызны етмай тұралмаймыз, деп жауап бәді. Кеңешме хәйетлері болса, халайықтың қоқып, әлчіләні жазалашқа лайық сәбәп тапамай, ұланы техмі қаттық ағақландырып, қойып бәді. Чүнкі халайық, Құдағы мәтке оқуатқан болып, бұның сәбәбі 40 елдің бері токор елқі адамның сақиып кәткәлігіден еді. Петрус біле Юханна қойып берілгендің кейін, башқы итқачыланың еніңі қайтып келіп, кеңешмедікі али руханила вә ақсақаланың қыған сөзлеріні көпчілікке ұқтырды. Итқачыла бұны аңлығанда бір ниет, бір мәқсәтті Құдаға мұндақ дуа қылды. Ey egimiz, osmon zemin, dengiz okeanlarni va ulardagi barliq mavjudotlarni yaratgan o'zing. Sen muqaddas ruh bilan xizmatkoring bo'lgan ajdodimiz podsho Davud orqali mundoq degan-ku. Nemi üçün kapırla Xudodan g'azablandi? Nemi üçün xəxlə bikardın bikar suiqəst qıldi? Dünyadaki padşalar səb tatıb, Xudo və u təyinləgən qutquzğuçsığa qarşı cəm bolışdı. Dəl şu əhval bizim şəhərimizdə yüzbədi. Herod xan bilən Vali Pilatus, Rimlik ləşkərlər və İsrail xalqı bilən birləşib, müqəddəs qismətkarım, özün təyinləgən qutquzğuçu Əysağa qarşı toplandı. Ula bilməstinla, öz küş qüdritin və iradən bilən burunla orlaşdırğan işlani əməlgi aşırdı. Ey Rəbbimiz, əmdi ulanın sini qismət qaldırın boğan bizgə silivatqan təhdidlərini köyəksən. Sözlərini yürəklik yəkdüşümüzgə mədət bəgəksən. Öz qüdritini köstüb, Müqəddəs xismətkarın Əysanın namıdın kesəlləni saqaytıb, möcüzə və karamətlə yaratqaysən. Ulanın duaları ayaqlaşqanda, ulanın tuğan yeri təvrinib kətdi. Ula müqəddəs ruh çömüb, Xudanın sözünü yürəklik yetküzüşgə başladı. İtqatçıla bir niyət, bir məqsəddi idi. Heç kim özgü tegişik pul melini özümnün deymətdi. Barğa ortaq idi. Əlçilə, Xudanın zor küş qüdürti bilən Rəbimiz Əysanın tirilgənliqə qıvalıq birətdi. Xuda ulanın həmsigə mol bəxt ataqıqan idi. Ulanın heç nimigə hacidi çüşmətdi. Çünki bəzilə yer zemini, öy cayını sitib, pulunu əlçiləgi tapşıratdi. Əlçilə, pulunu hər kimin ehtiyacı qarab, təqsim qıladdı. Məsələn, mərkəzi ibadətxanda işləydiğən Laviladın, Siprusda tuğulğan, Yusuf isimlik bir itqatçı bay idi. Əlçilə onu Barnaba, yəni rıqbətləndürgücü deyə ataydı. O mu özünün bir parça etizini setib, pulunu əlçiləgi tapşırdı.